Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Is-semija, il-lum, il-ħadd 2 ta' Ġunju f'din ix-xandira diretta mill-Knisja tal-Patrijiet ta' Sant'Antin ta' Padova ġewwa għansilem Għawdex. Ser niċċelebraw flimkien il-Quddisa Pontifikali. Ser ikollna fostna il-preżenza tar-Raj Spiritwali tagħna Monsinjur Isqof Mario Grech illi ser ikun iċċelebrant f'din il-konċelebrazzjoni ta' jum il-festa. Hawnhekk il-Knisja għeżi semmija bħas-soltu hija mhix ewla dwar għax dan kollu jindika li huwa l-festa u xekk għax kemm huwa binar imma xorta tinxtel il-Knisja, id-Damask, il-Ward, kollox imħejji sabiex flimkien iċċelebraw din l-Ewkaristija. Nistedinkom tibqgħu magħna matul din ix-xandira u matul ix-xandir kollu li ser ikollna llum f'jum il-festa. Inti mhux l-unika qudisa li ser tix-xandar imma anke tal-11 imbagħad il-lejla fis-sitta qabel ma toħroġ il-purċissjoni jkun hawn qudisa wkoll li tix-xandar diretta wkoll. Ninsabu fuq il-frekwenza ta' Radio Lauretana, il-frekwenza ta' 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq www.radiolauretana.com. Tajjeb illi palma namlu s-soltu ek nitlobkom nistedinkom et inaqdu maħna kompletament ġifiri bit-talb u bil-kant iskom edin għawnek maħna prezenti. Il-bira kellna qudisa sabiħa ferm fejn fakkarna il-50 anniversarju ta' saċerdozju ta' wieħed mill-gwardjani ta' din il-knisja u ta' dan il-kunvent ta' Patri Gabriel Mikallef dolodu koll ser ikun fostna hemmhekk iċċelebrajna b'mod sabiħ dan il-moment u kien jixraqlu l-Patri Gabriel ukoll minħabba l-missjoni twila tiegħu, l-missjoni Franġeskana illi wettaq kemm fil-Libja u bħalissa ġewwa l-Awstralja fost l-emigranti tagħna u ser jerġa' jirritorna hemm imma Patri Richard, il-Wisq Reverendu Provinċjal, wiegħdu illi ma jdumx ma jkun hawn fostna jibqgħu hekk permanenti. U jalla hekk nibqgħu ngawdu din il-missjoni li l-mulej għafda fidejn Patri Gabriel jinaqgħet hekk maħutu l-Patrijiet Franġiskani hawnhekk ġewwa il-Provinċja ta' San Pawl, il-Provinċja ta' Malta. Aħna qegħdin nistennew sakemm jingħata s-sinjal li semgħu l-qampina li tkun tfisser li bdiet il-konċelebrazzjoni, nistennew bħas-soltu li jkollna fostna anke mistednin distinti. Il-liturġija tal-lum ser tkun tas-solennità tal-lum illi hija t-tluħ tas-sema tal-mulej, solennità li qiegħda tiċċelebra l-Knisja Universali, l-Knisja fid-dinja kollha. Hekk dalgħodu qabel ma ġejt hawnhekk, ġieni frasi illi Sant'Antnin jixtieq li aħna nimitaw. M'aħniex qaddisin, ma jidunix san u xek. Imma xorta, aħna l-missjoni tagħna f'din id-dinja m'aħniex noqogħdu ngħidu għax Sant'Antnin kien magħżul u dak il-qaddis lieħor kien magħżul, imma aħna kollha mistiedna insiru qaddisin biex ingawdu l-glorja tal-ġenna. Proprju fit 13-3 ta' Sant'Antnin tafu li kull nhar ta' tlieta hija dedikata lil Sant'Antnin però b'mod partikolari l-aħħar 13-3 qabel 13 ta' Ġunju. Hawn din id-devozzjoni. U fil-qari ta' din it-13-3 proprju t-tieni qari mill-pritki ta' Sant'Antnin nisimgħu hekk. Din it-tlieta 13-3 ta' Sant'Antnin hija dedikata. Għax dawn kull tlieta jkollu tema tajjeb it-tema tal-aħħar tlieta hija nixbħu l-qaddisin fil-fatt u silta mill-pritki ta' Sant'Antnin tgħid hekk: in-naġġar u l-bennej joqogħdu b'sebajnejn li jużaw l-għodot meħtieġa biex jibnu l-ħitan dritti. Nistgħu ngħidu aħna wkoll li l-ħajjiet tal-qaddisin jixbħu l-għodot tal-bennejja li jitqiegħdu fuq ir-ruħ tagħna biex dawn jieħdu qis u sura fuq l-eżempji tajba tagħhom. Għalhekk kull darba li niċċelebraw il-festa ta' xi qaddis ejjew inħarsu leh bħala lejn dak li jagħtina tifsila xierqa li fuqha infasslu l-ħajja tagħna. Verament kliem اللي يشرق وشك بدان اليوم فين احنا قاعدين نتشلبراو للسانت انتنين تامنييت اللي البيرة هدنا وكل ونرجع نيت اللوم لا تالارمار تتاشتا جونيو وادا تارما من هبالي التمب ما كينش ستابلي شين دالا هريم بروبيامنت بدا جونيو إيسو وادو هاي بدا ميو و قاعدين يارما وانك الفاتشاتة تالكنيسيا البيرة تقسمت سانتا وانك سارت تقسم انك اللوم ماتو وقت تقربين ta' Sant'Antnin ġbija meqjuma f'dan f'din il-Knisja hawnhekk ta' Sant'Antnin. U propjament hawn talba sabiħa li ser naqsam magħkom ukoll talba lil Sant'Antnin. Mulej Alla missier il-ħniena u għajn ta' kultieba, it-talb tagħna f'ajjar wisq quddiemek, għalhekk nitolbu l-għajnuna ta' Sant'Antnin il-maħbub tiegħek biex jenna nwaslu quddiemek it-talb tagħna u tagħtina l-grazzja li qed nitolbuk jekk dan ikun għal ġid ta' ruħna. Amen. U propju ek, nitolbu dan il-qaddis pal medna l-bira hu kol li mux bis isibilna hwajieċ mitlufin, għax dejjem nitolbu isibilna hwajieċ mitlufin, imma isibilna tri jenna nsibu striq tal-fidi. Farmonija ma' omna Marija li tant kienu hopp Sant'Antnin, aħna hawnhekk qegħdin propjament f'parroċċa Marjana. Però tal-iskantament mu ma naħsibx huwa kombinazzjoni, l-mulej ma jagħmilx hemm kombinazzjoni. L-Arċisqof delegat tal-Loreto ikun ukoll delegat tal-Bażilika ta' Sant'Antnin f'Padova. Jiġifieri għaraġ grazzja għandna mill-mulej illi f'din il-parroċċa nixbħu aħna simili ta' dak li hemm ġewwa l-Italja, is-santwarju ma' Loreto huwa maqut b'dan il-mod mas-santwarju mal-Bażilika ta' Sant'Antnin ta' Padova. Hija ħaġa tal-meravilji. Aħna serna nafu b'dan meta ġie fostna Monsinjur Tonucci li dak iż-żmien kien l-Arċisqof ta' Loreto, serna nafu li huwa delegat pontifiċju tal-Papa wkoll għall-Bażilika ta' Sant'Antnin ta' Padova. Allura xejn ma jseħħ kombinazzjoni li għandna fostna ġewwa insielem lil Sant'Antnin u lil Madonna ta' Loreto mhuwiex kombinazzjoni. Sant'Antnin ukoll li ħanara jirnexxieli x'insiba isemmi wkoll ovvjament l-Omna Marija. Omna Marija speċjalment taħt it-titlu tal-Immakulata Konċezzjoni għalkemm kienet għadha ma sarriġ domma tal-fidi hija għal-qalb tal-Franġiskani ħafna fil-fatt fejn hemm il-Knisja li kien jaqdi fija u jgħix fil-madwar Sant'Antnin hija dedikata lil Madonna Santa Maria degli Angeli, Santa Maria tal-Anġeli. U l-Franġiskani l-Immakulata Konċezzjoni l-Madonna hija s-sultana tagħhom. Jiċċelebrawha bil-kbir. U waħda il-11-3 hija dedikata proprja lil Marija Omna fil-Fidi f'waħda mill-prietki tiegħu Sant'Antnin jgħid hekk. Il-għaref jgħid li x-xemx hi xi ħaġa tal-għaġeb biċċa xogħol tal-aktar għoli. Issa x-xebba Marija hi ħaġa aktar u aktar tal-għaġeb għax hi kienet il-post ta' Ażiż fil-liben ta' Alla sar bniedem, is-santwarju tal-Ispirtu Santu, l-amara ta' Trinità Qaddisa. Marija hi biċċa xogħol tas-sew tar-reqqa, sabiħa u tal-għaġeb, għax liben tal-la għamilha isbaħ mill-ħolqin kollu, eqdes mill-qaddisin kollha. Imbagħad fija ħa s-sura ta' bniedem bħalna u sar wieħed minna. Dan huwa l-kliem ta' Sant'Antnin, dan il-bniedem verament tagħref l-istorja tiegħu smajnija kemm il-darba ma' kull darba li nisimgħuha nibqgħek kif tajt niftħu moħħna u qalbna għall-istorja tiegħu. Nafu li twielet fl-Lisbona fil-Portugal nhar il-15 ta' Awwissu 1195 ġifieri twielet propjament fil-festa tal-Assunta f'Santa Marija fil-Mamudija tagħu li sem ta' Ferdinandu u missieru kien Martino de Bujon minn familja magħrufa li ħadet sem fil-Kruċati. Issa ser nisimgħu l-ewwel noti tal-innu tal-introjtu ta' dan il-pontifikal solenni tal-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova illum l-2 ta' Ġunju tas-sena 2019. diocesi semmija ta' min jgħid ukoll li f'dan il-pontifikal solenni ser jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Grazzi Charles tal-informazzjoni tekniku tagħna Charles Portelli u anke producer tal-programmi tagħna fuq Radio Lawretana li qed jarrafni li apparti s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof ukoll għandna li xi ħadd li ser jirċievi għall-ewwel darba lil Ġesù, is-sagrament tal-ewwel tqarbina.
Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santum.
Amen.
Il-paċej ma'kum.
Kol.
U tej, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, namlu esperjenza tal-miserikordja ta' Alla, u nitolbuh jaħfrinna id-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl. Bil-ħallej dmirijietej, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġelu l-Qadisin kollha u lilkom ħuti il-mulej Alla tagħna. Iħenna lilna Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Gloria in excelsis Deo.
Yeah.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intiret li il-poplu tijek ikollu f'Sant'Antnejn ta' Padova, predikatur għaref, għajnuna kbira u d-diemek fil-ħtiġijiet tijew. Għamil li u għajji għafdejjem maħna, ibedna minn kulem, għalli nimxu sewa skont it-talajm nisrani. Dan nitolbuħ bi Kristu sidna.
Issa ser naħdu għall-liturġija tal-kelma li kifedna diġa ser tkun il-liturġija ta' din is-solennità ta' tluħ fis-sema tal-mulej. Ser nisimgħu l-ewwel qari u s-salm responsorjali.
L-ewwel qari kien meħud il-fuq waqt li huma kienu jħarsu lejh. Bidu ta' ktieb tal-Atti tal-Apostli. L-ewwel rakkont tiegħi Teofilu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara li l-passjoni tiegħu derilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. F'erbejn jum raħ kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-satna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalem, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-weda tal-Missier li fuqha qalilhom smartu x'kont qedtilkom Ġwanni jagħmed bl-ilma immintom fi ftit jiem oħra tagħmdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh mulej u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqaf is-satna ta' Israel? U weġibom, miex biċċa ta'kom li tkunu tafu il-waqt u żmien li l-Missier għażel bis-seta' tiegħu, imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalem, fil-Ludija kollha u fis-Samarija sa tru fl-art. Wara li għalla dan huma jħarsu lejh kien meħud il-fuq. U sħabba ħadisulhom minn qudiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqgħa waħda dehru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galileja, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr lill-Alla.
Salm responsorjali nejdu flimkien tela Alla bajat ta' fer.
Tela Alla bajat ta' fer.
Popli kolla ċabċpu, idejkom, għajtu bleħen ta' fer lill-Alla, għalix il-mulej, l-oli u tal-biza, sultan kbir fuq l-art kolla.
Tela Alla bajat ta' fer.
Tela Alla bajat ta' fer, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu. Għannu l-sultan tagħna għannu.
Tela Alla bajjat ta' fer.
Għaliex Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Is-Sultan Alla fuq il-ġnus kollha joqgħod Alla fuq it-tron imqades tiegħu.
Tela Alla bajjat ta' fer. Issa ser nisimgħu it-tieni qari.
It-tieni qari. Qari mill-litra lill-lud. Kristu ma daħalx f'santwarju mamul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri jdem ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba l-dejjem, meta waslet il-milja ta' żminijiet, biex ineħħi d-nub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għall-bnedmin li għandhom imutu darba biss, wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu n-nifsu darba biss biex jitgħabba bid-nubiet tal-kotra, qatt jerġa' jidher darba oħra, mhux biex ineħħi d-nubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. La darba ħuti. Għandna l-fiduċja li nitlu fis-santwarju tas-saħħa ta' d-dem ta' Ġesu billi naddu mitriq ġdida u ħajja li ju fetħilna l-ġawam il-velu li ju il-ġisem tijaw stess u la darba għanna dan qassis il-kbir imqijet fuq il-familja talla ejjew ners u bqalb sinċira u b'fidi sħiħa biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-masafi. Inżommu sħiħ fi stqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kentu u dak li għamlinna l-weda. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr lill-Alla. U issa ser naddu għall-akklamazzjoni ta' qabel l-Evanġelju illi tkun kantata illum f'din is-solennità misluta mill-Evanġelju skont San Matteo, kapitlu 28. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja.
Il-mulej ma'kom.
Miegħu koll.
Elu tal-Vanġelu skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Hekk kien miktub. Il-Messija jbagħti u fit-tret jum iqum mill-imwiet. U li l-indiema għal-maħfra ta' d-nubiet t-xandar fismu lil-ġnus kolla. Ibda minn Ġerusalem. Intom xut ta' dan. U jiena araw nibat fuqokom l-dak li wiet missiri. Imma intom ibqaw fil-belt samalla jkulli biskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja. U refa jdejħu berikom, u ġara, illi uwa u jberikom, infiret minnum, u kim meħut fil-sema, u man xteħtu fil-art jatuħ ima, u mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u għadu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek, Kristu.
Kif tafu edejn fid-djoċesi niċċelebraw is-sena Marjana. U xtaqt illej f'din il-festa f'ġieħ Sant'Antnejn ta' Padova naqsam magħkom ftejt riflessjonijiet dwar x'għallem Sant'Antnejn dwar il-Madonna. Dik li sejħula l-iskola Franġiskana u li nistgħu ngħidu kellha l-bidu tagħha proprju f'Sant'Antnejn illi missieru Franġisku taħ il-mandat illi barra li jipritka jgħallem. Din l-iskola Franġiskana illi għandha għallima gbar palma kien San Bernardino ta' Siena, San Bonaventura, Sant'Antnejn. Għanda talejm speċjali dwar il-Madonna, pero ħbib tiegħi joħroġ ċar mill-ewwel. Illi minnu devot tal-Madonna ma jistax ikun, ma jistax ma jkunx ukoll ħabib ta' Ġesu. Id-devozzjoni lejn il-Madonna hija triq li twassalna għand Kristu. Dan huwa prinċipju importanti ħafna li xi drabi jien narah nieqes fina llum. Aħna Alla jbierek id-devozzjoni Marjana galor. Dik li seħula il-pjeta popolari, iċ-ċelebrazzjoniet li nagħmlu, il-festi li nagħmlu lill-Madonna. Imma m'inhiex daqshekk żgur illi id-devozzjoni Marjana li lna twassalna għand Kristu. U biex nikwota għalliem dwar il-Madonna ta' żminijiet iktar reċenti tagħna relattivament, sa' Luigi Maria di Montfort illi dall-aħħar ipproponejtulkom anke bħala kumpan biex namlu l-affidament tagħna lill-Madonna, ħaġa li ħanamel bħala knisja f'Għawdex nhar l-erba li ġejja fis-Santwarju ta' Pino. Dan sa' Luigi Maria di Montfort taf x'jgħid jgħid devozzjoni Marjana illi ma twassalniex għand Kristu ej devozzjoni falsa, ej devozzjoni diabolika, ġifri għanda minn tax-xetan. Nerġa' nirriturna għal għat-tagħlim tal-iskola Franġiskana li tagħha jagħmel parti Sant'Antnejn. Kif qegħdin ngħidu minnha għalkemm il-Madonna hija importanti fil-ħajja tagħna l-insara, però kollox isejb il-qufol tiegħu fi Kristu ħbib tiegħi. Il-ħolqien, dik li dula il-kreazzjoni, saret invista ta' dik il-ġrajja ta' meta l-iben talla sar bniedem. Dan huwa t-tagħlim ta' dill-iskola. Ġifieri meta Alla ħalaq l-univers f'moħħu kellu il-miġja ta' ibnu bħala bniedem. Wallura anke il-ħolqien sar bħala mezz ta' tifħejr għal Kristu. Għalhekk San Pawl jgħid li kollox isejb il-milja tiegħu fi Kristu. U la darba Kristu biex daħal fid-dinja kellu bżonn li jitnissel u jitwieled minn mara li hija Marija ta' Nazzaret. It-teoloġija Franġiskana tgħid li allura anke l-ħolqien dak li sar invista ta' Kristu sar ukoll invista ta' din il-mara singolari. Daqshekk hija kbira l-om tagħna Marija. Però dejjem fuq l-istess binarju ma' Ġesu Kristu. U kif l-inkarnazzjoni, jifid dak in-nar li Kristu sar bniedem, seħ bidla bejn dak li huwa uman u dak li huwa divin, il-Madonna tagħtu dak li huwa uman, in-natura tal-bniedem. Imma Kristu, meta sar bniedem, lilna tagħna sem minn natura ta' Alla. Dak li seħ Marija iseħħ ukoll fil-Knisja u jseħħ fil-Knisja dak in-nar tal-Mammudija tagħna ħbib tiegħi. U għalhekk San Franġisk għandu frażi qawwija meta jgħid Marija saret Knisja. Taraw għalfejn kemm hu sabiħ id-devozzjoni tagħna lill-Madonna? Marija saret Knisja. U l-Knisja, meta ngħid il-Knisja mhux il-ġebel, aħna ma jkollniex dejn dall-aspett din id-dimensjoni Marjana għandna xi ħaġa nieqsa ħbib tiegħi. Mela kif fil-ġowf ta' Marija sar dan it-twaħħejt bejn dak li hu tal-bniedem u dak li hu ta' Alla fil-persuna ta' Ġesu Kristu li sar bniedem, hekk ukoll fil-ġuf tal-Knisja issa. X'inhu l-ġuf tal-Knisja? Il-funtej tal-Mammudija. Dak in-nar li aħna nitgħamlu iseħħ dak li seħħ fil-ġuf ta' Marija. Ġifieri mal-aspett uman tagħna, dajjef tagħna, bid-dnub tagħna, imma tidħol il-grazzja. U aħna ħbib tiegħi nieħdu sehem minn dejn il-ħajja ta' Alla. Għalhekk il-Mammudija hija kollox, u meta llum sir innagħmlu is-sagrament tal-Griżma lil dan iċ-ċkejken, għadu ċ-ċkejken. Imma il-Griżma hej il-konfermazzjoni għażla mill-ġdejt ta' dak li seħfina fil-mamudija eżistijaj. Wallura id-devozzjoni marjana anke fid-dawl tat-teoloġija franġiskana għandha tenna biex ngħixu il-ħajja kristjana tagħna. Dan kollu, dan il-pakkett kollu joħroġ mit-tagħlim ta' Sant'Antnejn li kien mhux devot, devotissimu tal-Verġini imbirka. Forsej għax twielet fil-15 ta' wissu. Mhux hekk. Twielet fil-15 attenti inti ġifieri. Twielet fil-15 ta' wissu tal-1195 fl-Lisbona. U ħajtu kienet ark sħiħ mena twielet fil-festa tal-Assunta. U meta miet qabel ma miet naturalment, meta ħass is-saħħa tiegħu qiegħda tonqos lill-patrijiet ta' x'talbhom biex joħduh fi knisja iddedikata lill-Madonna, Mater Domini. Knisja li fija kien imur jitfarraġ, speċjalment wara li kien iwetta il-ħidma apostolika missjonarja tiegħu. U Sant'Antnejn xtaq illi itemm ħajtu propju taħt id-del imkennen mill-imħabba materna ta' Marija. Mar nixxilhomx joħduh, miet bandoħra, imma wara li miet difnuh f'din il-Knisja. Jiġri l-ark ta' ħajtu jiftaħ u jagħlaq għaddel tal-Verġini Marija. Imma barra minn dal-aspett biex ngħidlek kronoloġiku, huwa fatt li Sant'Antnejn ma kienx jitlef l-okkażjoni biex isemmi lill-Madonna. F'kull prietka li kien jagħmel kien isemmi lill-Madonna. Għaliex? Biex jgħin fid-dal ta' dak li jedna, biex jgħin l-insara jikbru fil-rabta tagħhom ma' Kristu. Biex jgħin l-insara jgħixu il-mammudija tagħhom. Jien ħansemmilkom tliet punti mit-tagħlim ta' Sant'Antnejn issa dirett dwar il-Verġni imbirka. Sant'Antnejn kien iħamba dwar l-għaqda perfetta li kien hemm bejn Marija u Ġesù. Tant li barra li sejħilha om Ġesù il-qaddija tal-mulej għandu frażi li qatt ma ltqajt magħha isejħilha il-mara ta' Ġesù. The wife. Għax forse bil-Malti ma toħroġ la moglie di Kristu. Interessanti. Fil-aħna om Kristu nsejħula. Il-qaddija ta' id-dixxieplu ta' Kristu nsejħula. Imma qatt ma smajt li il-xi ħadd isejħilha u sibta f'dan it-tagħlim ta' Sant'Antnejn li jsejħilha il-mara ta' Kristu. Tafu għaliex? Propju biex isaħħaħ dik ir-rabta li kien hemm bejn Marija u Ġesù. Isa dik ir-rabta li hemm bejn il-mara u r-raġel fil-ħajja taż-żwieġ. Rabta dejjiema, qotja sħiħa eżistijaj. Sant'Antnejn kien konvint illi il-Verġni imbirka hija om il-miserikordja, om il-ħnina. Wallura jien nimmaġina għax kien konxju mid-dnubiet tiegħu, kien konxju iktar mid-djufija tal-bnedmin, ma bastax jitkellem dwarha bħala dejk li kontinwament tinterċedi għalina l-bnedmin biex aħna neqelew il-maħfra biex aħna nduqu il-ħniena ta' Alla. Tantu hekk illi jgħid kif fl-ewwel ktieb tal-Ġenesi għandna rrakkuntat illi il-mara tisħaq ras is-serb u allura tirbaħ fuq il-ħażin hekk ukoll il-Verġin Birka b'lajnuna tagħha aħna jirnexxielna nelbu il-ħażin fil-ħajja tagħna. U għalhekk Sant'Antnejn juża ċertu frażijiet dwar il-Madonna. Jgħid Marija hija il-kowba tal-baħar. Il-ħajja hija baħar ħafna drabi imqallib. U faċli li aħna nibżew li mhux ħanaslu sal-port li d-dajsa tagħna tista' tagħmel l-ilma u tereq għamel il-qalb jgħidilna Sant'Antnejn. Marija hija din il-kewba tal-baħar illi anke fil-maltemp twassalna fil-port ħieles tagħna. Sant'Antnejn isejjaħ lill-Madonna il-qamar mimlej. U kif fid-dlam tal-lejl il-qamar mimlej jixel id-dlam hekk Marija tixel l-irkejjen mudlama tal-ħajja tagħna. Anzi, għandu passaġġ fejn jagħmel paragon bejn il-Madonna u Mosè. Jgħid kif Mosè niżel minn fuq il-muntanja fuq is-Sinaj wara li kellu dik il-laqa ma' Kristu jixel u d-dawl tiegħu dawwal in-nies ta' madwaru jgħid Marija kollha dwal għaliex iltaqet ma' Alla id-dawwal lil Giuseppe u tibqa' ddawwal lil kull wieħed u waħda minna anke fil-moment ta' dlam ta' ħajjitna. U biex jagħmlilna kuraġġ Sant'Antnejn jgħid bib tiegħi il-Madonna hej kastell sħiħ hija belt fortifikata tibżewx titħlu għandha għaliex il-ħażin ma jista' jagħmlilha xejn. Sant'Antnejn jitkellem dwar il-Madonna u jgħid illi meta weldet lil Ġesù hija ferħet u aħna nifirħu magħha fil-festa tal-miliet. Imma jgħid tinsewx li din il-mara hija wkoll l-addolorata. U jgħid illi dakinhar tal-passjoni u l-mewt ta' Kristu Marija terġa' tagħmel l-esperjenza tat-twelejt. Għaliex kif Betlem hija weldet lil Kristu fuq il-Kalvarju hija twellet lilna fil-persuna ta' Ġwanni meta Kristu qalla dan u ibnek. U allura Sant'Antnejn jeżortana biex inkunu devoti ta' Marija addolorata. Anzi jgħid huwa fid-dlam tal-lejl u fl-esperjenza tas-sejf illi jaqsam il-qlub illi l-bniedem jista' jagħmel l-esperjenza ta' Alla, jista' jikkontempla lil Alla. U allura minn minna m'għandux ċirkostanzi ibsejn fil-ħajja, minn minna ma jkollux momenti ta' dlam, momenti fejn il-qalb tiegħu iħossa tiġi minfuda bis-sejf. F'dak fid-dett jgħallimna Sant'Antnejn bib tiegħi dawk huma momenti prezzjużi, kif kienu prezzjużi għal Marija. Għaliex? Għaliex f'dak il-moment nistgħu nitwieldu mill-ġdejt, nikkontemplaw lil Alla. Sant'Antnejn kien jammira ħafna il-verġinità ta' Marija. Allura l-Immakolata. Imma għaliex, mhux apparti l-aspett fiżiku ta' Marija, tal-verġinità. Imma f'Marija Verġini huwa kien jara il-bniedem motej kollu kemm hu minnaj qalb mhix divisa, mhix maqsuma lil Alla l-imbierek. U jgħid din hija l-vokazzjoni is-sejħa tagħna l-insara illi lil Alla inħobbuh b'qalb safja, b'qalb verġini, b'qalb sħiħa. Din hija s-sejħa tiegħi u tiegħek eżist tiegħi. Fuq l-eżempju ta' Marija, kif jeżurtana Sant'Antnejn. Imbagħad kien iħobb isemmi wkoll il-faqar u l-umiltà ta' Marija. U jgħid Alla għalhekk tallaħħa fil-glorja għax ej niżlet fiċ-ċkunija tagħha. U hemmhekk jagħmel riflessjonijiet sbieħ fuq dik l-għanja sabiħa tal-Magnificat. Ruħi tolli bit-tifħir il-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla l-ħallis tiegħi għax xeħet għajneħ fuq ċokun tal-qaddija tiegħi. U min jikteb dwar Sant'Antnejn jgħid dan kien is-segret tal-apostolat tiegħu għaliex kellu ħidma li ħallit il-frott għax kien umlej fuq l-eżempju ta' Marija. Għaliex ma fettiex li l-nifsu imma ħoluq spazju f'qalbu għal Alla. Eżisti jgħin. Dawn huma ftejt pinzellati ngħidulhom jien mill-patrimonju teoloġiku, marjoloġiku tal-iskola Franġiskana u l-preżenza tal-komunità Franġiskana f'dan il-konvent u din il-Knisja għandha tkun għalina rikjam li jixxerjaw magħna dawn it-teżuri bibtijaj dill-ispiritualità Franġiskana. Dan huwa ftejt mit-tagħlim ta' Sant'Antnejn ta' Padova li ħassejt li naqsam magħkom f'din il-għodwa. Festa ta' Sant'Antnejn fil-kuntest tas-sena Marjana. Ejjew bħal Sant'Antnejn inħarsu lejn Marija bl-għajnejn ta' qalbna u naraw ħwejjeġ illi forsi qatt ma ntbaħna bihom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Ikun infaħħar. U issa f'dawn il-momenti ta' skit ta' wara l-omelija. Nistennew illi jingħata s-sagrament tal-konfermazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-dan it-tfajjel. Ta' min jgħid illi il-parrina tiegħu ser tkun soru awċija mill-Kongregazzjoni ta' Santa Teresa ta' Kalkutta li hija mhux hekk. Rari li naraw parrini dan hekk reliġjużi jew inkella saċerdoti seħħ anke fil-parroċċa tagħna ftit tal-jimilu u issa wkoll għandu din il-parrina ħan nisimgħu ser jgħidilna Monsinjur Isqof.
Fil-preżenza tal-parrina tiegħek ħanejnuk biex inti ġeddet l-iva tiegħek lil Ġesu. Blajnuna tal-Madonna u blajnuna ta' Sant'Antnejn. Sewwa. Mena, inqumu bil wieqfa ħbib tiegħi. U tiegħi żies, nitolbu lil Alla l-missier li jista' kollox għal dan it-tfajjel li fil-mamudija twielet mill-ġdej tal-ħajja ta' dejjem, nitolbuh biex fit-tieba tiegħu isabba fuq l-Ispirtu Santo ħalli jwettqu bil-kotra tad-duni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtih xeb sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. U għalla li tista kollox, missir sidna Ġesu Kristu. Inti tajt twelli ġdejt lil dan il-qaddejtijek mill-ilma u l-Spirtu Santu. Uħlistu minn nubietu. Ibad fuq u mulej l-Spirtu Santu id-difensur. Għatieħ l-Spirtu tal-erf u d-den. L-Spirtu tal-aqal u l-qawwa. L-Spirtu tax-xjenza u l-pjetà. Imlieħ bl-Spirtu tal-biża tiegħek. Bi Kristu sidna. John Paul hu is-siġil tad-don tal-Ispirtu Santu għabib tijie paċi mijek tam bina ħarsik tam grazzi
San komplu iċ-ċelebrazzjoni eukaristika billi jitresqu it-talbiet tal-interġessjoni, it-talbiet tal-fidili, verament kien moment sabiħ ta' dan it-tfajjel Jean Paul illi jirċieva l-konfermazzjoni propju fil-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova kien anke moment sabiħ xi niżel arkop teħu Monsignor Isqof talab fuq dan it-tfajjel.
Imkien nistqarru l-fidi tagħna jiena nemmen falla wieħed il-missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jider u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iber waħdini ta' Alla. Nissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Minn Alla veru. Nissel mhux magħmur. Natura waħda mal-missier u bieħsar kollu. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuħ, fit-telet jum għammin bil-wiet, skont il-kolba mqazza. U tela s-sema, jiet fuq l-lemin tal-missier, għand jerġiġi bil-glorja, bxem il-ħaq, mil-ħajjien, mil-mejtejn. Is-salt natijaw ma jkollix tmiem, l-Spirtu Santu, mulej li għat il-ħajja, li ġej mil-missier u mil-liben, l-umeqjum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. F'Knisja waħda, qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-wiet. Ħajja tuż milli ġej. U alla, meta jibnek Ġesu tal-sema ma ħallinix weħidna għaliex matul l-istorja batilna aħwa ikbar minna. Biex jakkumpanjawna fit-triq tal-Qudusija fostum Sant'Antnejn ta' Padova bl-interċessjoni tiegħu isma' it-talbiet li sejrejn inriżqulek.
Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkun sinjal ta' dawl divin fost il-bnedmin kollha nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal daw kollha li ħallew kollox biex jaqduk fartijiet tal-missjoni biex inti tkun magħhom fil-ħidma li qed iwettqu nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal dawk li qed iħossu l-pis tal-ħajja tafas fuqhom biex inti twezinhom u tipprovdilhom nies li jgħinuhom nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej turina li ħajjitna ma taqafx hawn fuq din l-art. Imma titkompla fil-ħajja ta' dejjem, nitolbu.
Ismana, nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej, tilqa' fiħdanek lil-ħutna l-mejtin kollha, nitolbu.
Ismana, nitolbuk mulej.
Nalqu dawn it-talbiet tagħna billi nsejħu lillum tagħna Marija. Sliema għalik, Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Birka inti fost id-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
U issa kif intemmu it-talbit ta' interġessjoni. Wasalna fl-offertorju titl-purġessjoni bl-offerti li jiser jilqa' Monsignor Isqof Mario Grech u il-familja ta' dan it-tfajjel li llum irċiva l-griżma tal-Isqof u l-parina tiegħu ser jiffurmaw parti minn din il-purġessjoni. Hekk dan il-ħobs u dan l-imbit li jinbidlu u jsiru l-ġisem u d-dem ir-ruħ u d-divinità ta' Sidna Ġesu Kristu mtella s-sema f'din is-solennità qaddisa.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-missieli jista' kollox.
Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Għatina mulej li waqt li jkollna f'idejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidej li bih kien dejjem imdawwal sant'Antnejn ta' Padova. Fil-ħidma tiegħu għat-tixrejt tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna.
Amen.
il-mulej ma'kum.
Miek ukoll.
Nerfew qlubna l-fuq.
Nerfawhom lejn il-mulej.
Niżgħu ħajr lill-mulej alla tagħna.
Hekk sewwa u xira.
Sewwa u xira tassew mulej mis-sirqa d-dejs alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bi Kristu sidna. Għaliex biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova. Inti tqawwija bil-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu is-saħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlej u l-Qaddisin kollha aħna ntennulek l-innu ta' tifħir u flimkien inkantaw bla jeda.
U issa ser induqu l-benna tal-ġenna. Dak li ser ingawdu l-qoddim flimkien mal-anġli u mal-qaddisin intennu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċu dan huwa moment solenni li jseħħ kull jum f'kull qoddisa li titqaddes. Ġesu immut u jqum għalina biex jifdina u jsalvana.
Għaddejs tassew int mulej, int lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-disċipli tiegħu u qal ħudu u kollu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismej li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċej reġa' rat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. danu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok til-qana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċa kontan nitolbu li l-Ispirtu Sant jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario hawn preżenti u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Għati li naw koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u malla Marijem, mal-raġel taħħa San Ġusepp, mal-Apostli, San Franġisk u Sant'Antnejn u l-Qaddisin kollha, li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jiena talilek alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawien. Jitqaddis ismek, tiġi saltnati, ikkun it-tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina għallum. Aħrinna d-nubietna, palma nafru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-ġrej, iżreħlisna mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna. Imma ħalis lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li inti trejt fija, inti li tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Miegħek ukoll.
Nagħtu l-paċi lil xulxejn.
Paċi magħkom. Paċi magħkom, Għażiża Semmija u Għażiż Semmieħ.
danu l-ħaruf tal-la, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun infejqa. Issa nitħejjew għad qarbin u l-ewwel iżert itqarben hija din it-tifla ċkejkna li tiġi oħċom pol li għadu kemm irċieva il-sagrament tal-Griżma tal-Isqof li ser tirċievi għall-ewwel darba lill-Ġesu ġewwa fija. Aħna nħejju ruħna, issa minn hawn ftit momenti oħra, anke naqralkom dik ix-xewqa ta' Santa Chiara li samt magħkom il-bieraħ proprju f'dan il-moment. Proprju issa din it-tifla tersaq lejn l-artal Maġġur biex tirċievi lill-Ġesu Ewkaristija jkun moment sabiħ ħafna li t-tifla innoċenti u xek. U Ġesu innoċenti ser jidħol fija l-ewwel darba ser titqarben biż-żewġ speċi bl-ostja mqazza u bl-imbit għax hekk ukoll jixraq li jsir f'din l-okkażjoni Monsinjur Isqof ser iqarbina. Verament moment sabiħ u xekk dawn it-tfal ċkejkni li b'salabjat u l-ħobs tal-anġli jidħol fija għall-ewwel darba issa jitqalben ukoll huwa li rċieva l-Griżma Xon Pol, il-parrina ta' Xon Pol kif edna soru mid-Djoċesi tagħna ta' Għawdex. Jidhir li hija minna dur bħalissa tinsab fostna qed tagħmel diversi laqgħat mod speċjali maż-żgħażagħ li hija tal- kongregazzjoni ta' Santa Teresa ta' Kalkutta u tridu taraw bliema qima u mħabba tirċievi lill-Ġesu l-ewwel issellem wkoll tqarbnu biż-żewġ speċi. U issa jibda tqarbin in ġenerali fil-waqt li s-saċerdoti madwar il-Presbiterju l-Artal, l-Artal li jirrappreżenta l-Kristu. Kristu huwa l-Qassis, il-Vittma u l-Artal li tinsmajni ħafna f'dawn iż-żminijiet tal-lejt u nibqgħu nisimgħuha sakemm jispiċċa il-żmien tal-lejt propju l-ħadd li ġej fis-solennità tal-miġja tal-Ispirtu Santu u jagħlaq iż-żmien tal-lejt bħalissa qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Santu. Hekk momenti żbieħ ħafna dawn li gawdejna llum hawnhekk ġewwa l-Knisja f'din il-festa ddedikata lil Sant Antnin. Kif għedna beda il-tqarbin ġenerali ta' dawk miġbura. Sejt qalbu koll abbatini hawnhekk u aħna wkoll nirżqu qatt qarbin. Bħala tqarbina tax-xewqa kif għedtilkom ser nerġa' naqsam magħkom din ix-xewqa spiritwali ta' Santa Chiara li hija oħt spirituali ta' San Franġisku u spirituali ta' Sant'Antnin. Mulej Ġesu Kristu, kif il-glorjuża xebba ta' ġbejbiet ġarritek fiżikament fiħdana, hekk jien, billi nimxi fuq il-passi tiegħek u l-iżjed l-umiltà u l-faqar tiegħek, nista' dejjem bla dubju ta' xejn inġorrok spiritwalment f'ġismi. Hekk inħaddan fija lil dak li jien u l-ħlejjaq kollha aħna mħaddnin minnu. Bik mulej ikolli bħala ħaġa tiegħi l-ġid li meta nqablu ma' kwalunkwe ġid ieħor li jintemm ta' din id-dinja u aktar żgur u jibqa'. U anke fl-isfond l-innu laqgħet ikkumpanja dan il-mument huwa l-innu Franġiskan ta' San Franġisk, l-innu ta' San Franġisk.
Nitolbu. Għatina mulej għalla tana li bitqarbina li għamilna nitħedġu fil-fidej li xandru l-Apostli u li santan tinta Padova ħarisa bħerqa kbira bi Kristu sidna.
Amen.
Grazzi, Eccellenza. Napoli intemaġġa l-lum għandek impenju ħares sajk għalajrit. Nistan ringrazzjaw kek il-samt ma' anke l-lum dell-Eukaristija, grazzi provinċjal, arċipriet, Patri Gabrieli li qed bħalissa qed iċċelebra wkoll il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni tiegħu, grazzi l-ħut il-patrijiet, onorevoli ministru wkoll, sindku u l-kunsillira kollha, kull membri tal-kumitat tal-festa u dak kollha li llum ġew biex jaqsmu magħna din l-Eukaristija. Hekk xtaqtna hekk illum Eċċellenza li wkoll natuk tifkira ta' din l-okkażjoni hekk biex tibqa' tifkira għal din il-festa 2019, hekk xtaqna nifrulek token żgħir. U għandna wkoll token wkoll żgħir biex tippreżentahom inti lil-Xonpol, nawguraw lil-Xonpol u anke l-Eliża wkoll.
Ekku Xonpol u Eliża se sirna nafu wkoll l-isem ta' dik it-tifla. Li jirsu u jirċivu korrigal minn Monsignor Isqof anke jieħdu ritratti miegħu ta' din l-okkażjoni.
Qabel ma nbirkul ħobs hekk l-abbattini tagħna ħajkantaw l-innu ta' Santa Tnien hekk innu ġdid ukoll, okej? Wara l-barka.
Tafal għaxina fil-10 nuf Sandi Gris.
Daqsxejn.
Dammu għara l-innu għambirek il-ħos. Bil-wieqfa għall-imbirku l-ħobs imbagħad nikluh, naturalment. Santa Tnien il-Madonna kien sejħilha dar tal-ħobs ukoll, għandu ħafna titli sbieħ. Mulej Ġesu Kristu, ħobs tal-Anġli, bierek dan il-ħobs fil-festa ta' Santa Tnejn ta' Padova bħalma berikt il-ħames ħobżiet fid-deżert għamil li daw kollha li jekluh jeqelew minn għandek is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. U issa Monsignor Isqof ibierek il-ħobs bħal-bira ukoll. Ħalli jissa jitqassam l-dak prezenti. Kemm issa u kemm anke l-lejla. L-abbati nesa jirassa l-offa tal-ħobs. Insomma, ma dbira kollu sewa, ġifir minnħajju minn dan il-ħobs ser ikun kollu bbira, jek tinkwetaw xejn. L-importanti l-intenzjoni.
Grazzi, Arċipriet, għaliex din hija wkoll parti li taqa' taħt il-ħsieb tiegħek u jien naf kemm inti għandek ħsiebek iddedikat għall-komunità tiegħek. Grazzi lilkom. Bħala komunità Franġiskana jiena dak li nissuġġerilkom f'din is-sena Marjana ikbru fl-imħabba tagħkom lejn il-Madonna. San Franġisk, Santa Tnejn kien jgħid, anke San Franġisk, Essere Marija, kunu Marija. U bħalma San Franġisk kien jgħid li xtaq ikun alter Kristus, Kristu ieħor, il-Klarissej, il-ferra femminili ta' San Franġisk, Santa Clara, kienet tgħid altera Marija, kunu Marija oħra, għandna bżonkom fil-Knisja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santo.
Amen.
morru fil-paċe ta' Kristu.
Irroddu ħaj lil-Alla. U bekk intemm din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika bl-innu popolari lil-Santa Antnin. Aħna issa nistennew illi anke tibda qudies oħra qisu minn hawn u ftit aktar minn nofsi oħra li fil-11 ta' filgħodu. Monsignor Isqof l-lum għandu impenji oħrajn bħalissa bħalma tafu fil-parroċċi jkun hawn ħafna sagramenti tal-Griżma jsiru jirċievu ħafna żgħażagħ tagħna adolexxenti tagħna u allura ma jkunx jista' itawwal għalhekk kellu ma smajniex l-innu ta' Sant'Antin ma jimportax nisimgħu l-lejla ħa nisimgħu l-innu ieħor. U l-applaus fit-tmim tal-antifona jiena tilkom l-innu popolari ma dik hija l-antifona ta' Sant'Antin. Sa jitqassam il-ħobs il dawk preżenti. Hawnhekk ukoll kellna palabra.
Nitlobkom toħodu ftit minuta oħra ta' ħallija.
Santa
xejjer ta' ġus li waslulna l-innu li l-Sant'Antnin ġew waħdanek, innu li kien inawgurat is-sena l-oħra propju għall-festa tas-sena 2018. Aħna qegħdin nistennew biex minn hawn ftit momenti oħra nirritornaw temporanjament il-linja lura fl-istudios ta' Radio Lauretana. Din kienet ċandira diretta minn ġewwa l-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Padova ġewwa Għajnsila Mawdex illum il-ħadd 2 ta' Ġunju tas-sena 2019. U verament kena pontifikal sabiħ u anke dik il-pritka dak il-ħsibiet Marjani propju f'din is-sena Marjana iddedikata lill-omna Marija Tapinu minħabba l-400 sena mill-miġja tal-inkwatru tagħha fostna. U issa nikkonkludu din ix-xandira minn hawnhekk il-kummentarju fil-11 jerġa' jkollna l-Quddisa. Ibqgħu magħna fuq din il-frekwenza il-jum it-tajjeb, il-festa t-tajba u viva Sant'Antnin ta' Padova.